Сәлем, бұл Зере хабары және оның жүргізушісі мен Мәншуға Саутай. Алматының тергеу абақтысында зорлық жасалып, түрмеде нәрестелі болған тұтқын Наталья Сликишина бостандыққа шықты. 9 айлық нәрестесімен бостандыққа шыққан ол алдағы жоспарлармен бөлісті, ал адвокат пен құқық қорғаушылар түрмеге түскендердің құқығы көп жағдайда сақталмайтынын айтады. Наталья бұл жабылған түрменің есігін енді ашқысы жоқ. Темір тордың арғы жағына 33 жастағы Наталья 2 жыл бұрын түскен.
Не верится, что это все закончилось, конечно, не верится.
Натальяны түрмеден шыққан ақпанның 3-ші күні журналистерден өзге оның туғандары мен достары күтіп алды. Келіншектің қолындағы 9 айлық нәрестеден басқа бостандықта тағы 2 баласы, бір ұл, бір қызы бар.
Уже ждут, дочка рада, что наконец-то мама выписалась из больницы, и сын ждет, все ждут.
Наталья қарақшылық жасаған деген айыппен 8 жылға сотталған болатын. Осы процесс өтіп жатқан тұста тергеу изоляторында отырған Натальяны түрменің 4 қызметкері зорлаған. Бұл туралы Наталья 2016 жылдың жазында зорлау оқиғасынан кейін жүкті болып, босанғаннан кейін жергілікті арналардың біріне мәлімдеген. Кейін сараптама нәтижесінде абақтыда дүниеге келген сәбидің әкесі түрме қызметкерлерінің бірі 37 жастағы Руслан Хакимов екені анықталған. Тұтқын әйелді зорлау ісі бойынша 2016 жылғы тамызда басталған сот процесінде айып жалғыз адамға Руслан Хакимовке тағылған, ал тергеу абақтысының өзге 3 қызметкері сот процесіне куәгер ретінде қатысқан. Іс бойынша жүргізілген тергеу олардың қылмысқа қатысы барын дәлелдейтін еш айғақ таппаған. Ал Алматы сотының 2016 жылғы 42-ндегі күн бойынша Руслан Хакимов түрмеде тұрған әйелді зорлаған үшін айыпты деп танылып, 9 жылға сотталды. Соттағы соңғы сөзінде Хакимов өзіне тағылған зорлау айыбын мойындамайтынын, тұтқын әйел мен екеуінің арасындағы қатынас келісім бойынша болғанын туралы мәлімдеген. Сонымен бірге ол өзіне тағылған азаптау айыбын да мойындамай, тек қызмет өкілетін асыра пайдаланғанын айтқан. Өткен жылы 1990-ның 23 күні Алматы облысы Іле аудандық соты Наталья Сликишинаның кәмелетке толмаған балалардың анасы екенін ескеріп, жазасын өтеуді 5 жылға кейінге қалдыруды сұрап берген өтінішін қанағаттандырған болатын. Қаңтардың 31 күні Алматы облыстық соты Сликишинаның жазасын кейін өтеуіне рұқсат берді. Алайда Наталья өзінің қарақшылық жасамағанын, өзінің ерте босап шығуына қарсы адамдар болғанын атап өтті.
Какой разбой может быть сама на себя? Вот логики нету. Сама на себя нанесла ножевые ранения, да, разбой, забрала свои деньги. Смысл? Это мои деньги были. А им они были нужны.
Натальяны қорғаған адвокат Айман Омарова Наталья бостандыққа шыққанымен үнемі бақылауда болатынын айтты.
5 жылдың ішінде ол жаңа пробацияға, егер де бір жерге баратын болса, пробацияға айту керек, мекен жайын өзгерсе, оны айтып отыру керек, тағы да көп сондай шектеулер бар. Ешқандай бұзақылық, немесе жаңағыдай тәртіп бұзушылық, енді басқа қылмыс жасамау керек.
Енді өзіңіз осы Наталья секілді жәбір көрген әйелдердің құқығын қорғаумен айналысып жүрсіз, иә? Жалпы қандай да бір статистика бар ма? Наталья секірді құқық қорғау органдарының, мысалы, сол органдардың ішінде жапа шегіп зорланған әйелдердің статистикасы бар ма қандай?
Статистикасы бізде жоқ, неге десеңіз, болған болса да жасырылып отырылған ғой. Соншама жыл. Бұл 25 жыл емес, бұл Совет үкіметінен келе жатқан жағдай. Совет үкіметінен бастап статистика жоқ ондай. Бұл тек қана абақтыда емес, бұл зорланған әйелдердің де статистикасы жоқ. Бұрын айтқан статистика бар болғанмен ол статистикаға сүйенуге болмайды. Себебі көріп отырсыз, жаңа зорланған әйелдердің құқық тарын қорған кезде көбі айтады, басында біздің ісімізді зорлау деп тіркемеген, басқа статьялармен тіркегендер сондай жағдайлар бар. Сол үшін статистикаға сенуге болмайды. Бірақ осы жерде бұдан басқа жағдай болмады деп айта алмаймын. Олар өздері құқықтарына, өздері әрекет жасап, жаңадай шағымданбаса, біз қорғай алмаймыз. Біз адвокатпыз.
Ал енді адам құқығын қорғаумен айналысатын құзырлы органдардан қорғаныстың орнынан жапа шегіп жатқан, мысалы, осы фактілерді қалай тоқтатуға болады?
Контроль болса, прокурорский надзор болса, сонда жақсы болар еді. Мысалы, азаптау, тозақтау, құқығын қанау, да, құқығын бұзу, сондай заңсыз әрекеттер тек қана егер прокуратура өзінің жұмысын жақсы істесе, бақылау жақсы болса, сонда мүмкін өзгеріс болар. А бақылау болмаса, қиын. Бірақ мынандай күйістің системасында бақылау өте қиын. Неге десеңіз, мысалы, арызданады адамдар, да, тозақтады бізде, бүйтті, сүйтті деп. Бірақ сол арызданғаннан кейін ол адамдар сол күні сол жерде қала береді. Түсінесіз бе не болады ол адамменен? Қорқытып, үркітіп, басқа арыздар алып алады. Сол үшін арызданбай тұрып, сондай бір сигнал болған кезде прокуратура келіп, оларды басқа жерге ауыстыру керек. Олардың жаңағыдай өміріне ешқандай қатер төнбеу керек.
Адвокат Айман Омарова енді Сликишинаның қылмыстық ісін жаңа деректердің табылғанына байланысты қайта қарау жайын қозғаумен айналысатынын айтады. Біз бұл аталған мәселеге қатысты құқық қорғау органдарына сұрау салып көрген едік, алайда хабар шыққанға дейін жауап берген ешкім болмады. Адвокат Айман Омарова енді Сликишинаның қылмыстық ісін жаңа деректердің табылғанына байланысты қайта қарау жайын қозғаумен айналысатынын айтады. Бұған дейін ұлттық превентивтік механизм үйлестіру кеңесі абақтыда зорланған тұтқын Наталья Сликишинаның ісімен оған байланысты жайттар қоғамда үлкен резонанс тудырып, құқық қорғаушылардың талқысына түскенін мәлімдеген. Сонымен бірге мәлімдемеде мұндай қылмыстардың бірлі жарым емес екендігі және бас еркіндігінен шектеу орындардағы әйелдерге қатысты ахуал алаңдаушылық туғызатыны айтылған.
Есть несколько звонков, не только женщин, но и мужчин, которые говорят, что вот в определенной зоне, они называют эту зону, такого вообще нет. А есть определенные зоны, в котором это практикуется как «здравствуйте».
Дейді құқық қорғаушы Марианна Гурина. Оның сөзінше түрмеде зорлыққа ұшырап жатқан қыз-келіншектер аз емес, дегенмен олардың көпшілігі бұл әрекетке қарсы тұра алмайды екен. Наталья Сликишинаның оқиғасынан кейін жағдай сәлде болса өзгерер, дейді Марианна Гурина. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Тақырыпқа қатысты айтар ой пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.